Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko sexu heziketa eskolaren eskutik. Gaurko irrati maratoia, plazera zeure eskuetan irrati tartearekin abiatzen dugu. Duela bi urte abiatu genuen irrati tarte hau, sexu hezkuntza gure hizkuntza da, eta Sarlingo Euskal Herriko sexu heziketa eskolako Amaia Aurrejola eta Mikel Oribe izan ditugu saio guztietan bidelagun. Sexudunak gara, norbanakoak bere sexualitatea bizi du, eta honen arabera, harremanak izateko moduak eraikitzen ditugu. Gaurkoan, Amaia Aurrejola batu zaigu maratoiera ere, egun hon, Amaia.
Egun hon, Ane.
Asko izan dira landu ditugun gaiak, behar batetik ere abiatu genuen irrati zaio, askotan aipatu dugun bezala, tabuak askatu, eta hezkuntzan ere eragin behar dugulako, ez? Gaurkoan, sexologia kokatu ingo dugu, ez? Amaia, ondo baderitzozu, zer da sexologia?
Bueno, sexologia da sexuak ikertzen dituen zientzia, sexua modu pluralean. Sexuak. Sexuen arteko diferentziak, interakzioak, topaketa, gaizki ulertuak, sinergiak, eremu publiko eta pribatuan ikertzen dituen zientzia da. Egia da, disiplina zientifiko desberdinetatik edan duela, baina da, bueno, disiplina zientifiko propio bat ere bai, bere epistemologia propioa dauka, eta zoritxarrez oraindik oso ez ezaguna da eta akademikoki errekonozimendu gutxi dauka eta ez da demokratizatu bere zaguera, baina bueno, hortan gabiltza.
Bai, ez, badirudi sexologiari zientzia izaera hori ez aiola onartzen edo, ez? Naiz eta zientzia den eta orain dela 100 urte baino gehiago aktibitatea daukan, ez?
Bai, egia da, ja da, ibilbide luzea egin dugula eta gaur egune akademian ere bagaude, baina oraindik, bueno, oso ez ezaguna da eta kostatzen zaio rekonozitzea daukan identitate propioa, ez? Hau da, modu sustantiboan. Eta ez beste disiplina zientifiko batzuen adjetibo gisa.
Gizaki guztiak sexudunak gara eta gainera gure bizitza osoan zehar, ez? Hori ez da, egun batetik bestera desagertzen dena, ez?
Ez, azkenean sexuak izaki sexudun bihurtzen gaitu, jaiotzetik hilarte, giza dimentsio bat da, sexualitatea, pertsona guztia daukagu, hau da, inorez da asexuala, apertsona ez
garen ez ere, ez?
Ez dela, daukago jaiotzetik hilarte, bakoitza dauka berea, bakarra eta repikazina, gorputz guztian, azkenan gorputza da gure sexualitatearen mapa, eta pertsona bezain beste sexualitate daude.
Kontua da, umetan eta sartzaroan batez ere, ukatu egiten zaiola pertsonari sexualitatea, ez?
Bai,
gehienetan, ez? Beti dago, beste adin tarte batean ematen du bakarrik dago garela gizaki sexudunak.
Bai, egia da, sexualitateak ditu hiru helburu nagusi. Alde batetik, bueno, ondo pasatzea, disfrutatzea, gozatzea, beste alde batetik erlazionatzea, eta azkena da ugaltzea. Eta historian zehar, sexualitatea ulertzeko modu oso pobre eta oso murritza eraiki dugu, eta bakarrik eduki du kontutan, hirugarren helburua, ugalketa.
Ugalketa.
Klaro, zer gertatzen da, umeek ez daukatela ugaltzeko gaitasunik. Eta pertsona zaharrek, bueno, gizonak biologikoki bai, baina psikologikoki, sozialki, eta emakumeek orokorrean alderdi guztietan, ez. Orduan badirudi, ugaltzeko gaitasunaz baduzu ez daukazula sexualitaterik, ez? Eta ukatu egiten da. Umeen sexualitatea eta pertsona nagusien sexualitatea, baina badaukate beste guztiek bezala.
Bueno, gai horiek ere entzun gai dituzue, nahi izan eskero, plazera zeure eskuetan irrati tartean bilboiria.eusen entzun gai daudelako, orain arte egindako saio guztiak. Sexu hitza polisemikoa da, ez? Generoa hitzarekin berdina gertatzen da, ez? Ikuspegi sexologikotik azaldu diguzu ere askotan, ez? Sexua sentitzen garena da, ez? Emakumea edo gizona eta txikitatik deskubritu egiten duguna, ez? Generoa sexueren atal kulturala da, ez? Generoa eraiki egiten dugulako.
Bai, azkenean bi sexu daude, baina gero bakoitza dauka bere sexualitatea bizitzeko, espresatzeko modu bakar eta repikazina, bera zenbat emakume eta gizon izateko modu daude, munduan dauden bezain emakume eta gizon bezain beste.
Bai.
Baina ze gertatzen da, azkenean, bueno, ba, gure herrialdetan eta kultura guztietan zeharkatzen digun ideologia nagusia matxismoa da. Uh-huh. Orduan, badirudi, soilik onartzen dela emakume eta gizon izateko modu bakarra. Beraz, nolabait, sexuan oinarrituta portaera kultural konkretu bat. Espero da gutaz, ez? Orduan, sortu dugu genero binarismo deritzo egun horri, ez? Hau da, ez bazara ez dakiz izan nolako emakume, ez bazara ez dakiz izan nolako gizon, ba ez aizu errekonozitzen, ez? Identitate hori. Aldiz, dakiguna da sexuak anistasuna sortzen duela, maila guztietan, beraz, hori ezin dugu laukatu, ez? Eta binarismo horrekin apurtzea beharrezkoa dela.
Zientzia sexologikotik hainbat portaere ere aztertu ditugu gure zaioan, esaterako bikota harremanetan ematen den komunikazioa ere, ez?
Bai, azkenean, buf, komunikazio, hori bai gai potoloa. Komunikazioaren inguruan daukagu sinesmen bat nahiko edatua eta ez dela zuzena, da, ba ez garela ondo komunikatzen, ez? Mm-hmm. Bikotean gaudenean. Bueno, harreman interpertsonal guztietan gertatzen den demanda bat izan ohi da, baina bikoteetan konkretuki, ez? Eta ezinezkoa da, ez komunikatzea, ez? Mm. Watzlawick psikologo famatuak esan zuen bezala, ezinezkoa da pertsonen artean komunikatzea, une oro gaude elkar komunikatzen. Asuntoa da, zer nolako komunikazio mota egiten dugun, ez? Eraginkorra den ala ez.
Bueno, sakilaren tamainaz, orgasmo ezaz, vaginismoaz, asko izan dira landutako gaiak tarte honetan, eta asko daukago ikasteko, eta hasieran esan bezala tabu eta mitua asko apurtzen saiatu gara, ez? Saioarekin batera.
Bai, azkenean sexualitatea da dimentsio bat eraikitzen goazela, ez? Gure biografian zehar. Eta eraikitzen goazen enean, ze gertatu da, ba, azkenean normatibizatu dola gizarteak, ez? Orduan, utzi beharrean bakoitzari, bere sexualitatea adierazten modu askean, eta den bezala, ba, normatibizatu du. Orduan, normatibizatu ditu sexualitatearen adibidez mapak, direla gorputzak, ez? Orduan, ze gertatzen da, ba, gorputz mota konkretu bat eukitea exigitzen zaigula, respetatu beharrean eta rekonozitu beharrean, gorputz guztiak direla zoragarriak, erakargarriak, eta horrela dauden bezala oso ondo daudela, ez? Orduan, jendea komplejatzen hasi da. Baina, kontutan onki behar dugu, komplejo horrek kulturaren ondorioz direla, ez? Modu naturalean inorrez da akomplejatzen bere gorputzarekin. Eta berdina gertatzen da ere bai, ba, sexu harremanetan, berdina gertatzen da ere bai, fantasiekin, dezirekin, ez? Nolabait normatibizazio horren ondorioz, ba, pertsona modu individualean eta bikoteak, beraien alderdi erotikoan ere bai, zailtasunak eta oztopoak eraikitzen dituzte, ez? Baina daukagun izugarrizko joera hori dena patologizatzeko, medikalizatzeko, ze azkenean negozio bihurtzen da komplejuak, eta arazoak negozio bihurtzen ditugu.
Gure saiotan askotan konturatu garena eta errepikatu egin duguna da portaera eta sinismen askoren atzean andozentrismoa dagoela, ez? Edo hor, bueno,
bai, argi dago, azkenean mugimendu feministari esker emakumei errekonozitu zitzaigun orain dela 3 mende pertsona kategoria, sujeto politiko gisa, eta sexualitatearekin berdina gertatu da, eza, emakumeek sexualitate propioa dugula legearen aurrean orain dela 100 urte lortu dugun zozer izan da, ez? Baina, karo, paperak dena aguantatzen du. Eta oso ondo dago. Baina gero realitatean ikusten dugu nola oraindik exigitzen zaigun gure sexualitatea eraikitzea sexualitate maskulinora egokituta. Hau da, ez digute lagatzen guri deskubritzen, esploratzen, espresatzen modu askean garen bezala, ez? Eta hor ikusten ditugu produktu kulturalak ere bai izugarrizko indarra dutela, edo adibidez pornografia, ez? Hor argi ikusten da, sexualitate femeninoa ez dela existitzen, ez da aipatzen, orduan aipatzen ez dena badakigu ez dela existitzen.
Terapia ere jardun dugu, badelako sexuterapia, erraza da edozein entzat, ez? Indibualki edo bikoteetan, ez? Ba, bizitzan zehar sexuaren alorrean arazoren bat edo beste izatea, eta, bueno, ba, sexuterapia ere definitzen eta ezagutu dugu, ez? Honek dituen helburuak eta zelako motak ere dauden, ez?
Bai, azkenean, pertsona sexuduna garen enean, ba, sexualitatea eraikitzen goa, sexuazio prozesu desberdinen bitartez, ba, azkenean ez gara bakarrik pertsonak, ere gara emakumeak eta gizonak, eta horrek eragin bat dauka besteekin interakzionatzen dugun enean. Orduan, askotan, zailtasunak suertatzen dira. Gizakion beste dimentsio batzuetan bezala, ba, sexualitatearen dimentsioan ere bai, eta beharrezkoa da, ba, sexuterapia individuala egitea.
Bai.
Beste batzutan, suertatzen dira arazoak, zailtasunak, ataskoak bikotean. Eta bikotean suertatzen direnean, ba, sexuterapia bikotean egitea funtsezkoa da. Baina, bueno, hor desberdintasun bat dago, ze azkenean bikotea ez dira bakarrik. Bi pertsonak sortzen duten zozer, baizik eta hirugarren entitate bat ere ikitzen dute dela erlazioa, harremana. Eta adibidez, sexuterapia bikotean burutzen dugunean, protagonista izaten da harremana. Eta harremanean, sortzen direnez, zailtasunak eta arazoak, ba, harremanean konpondu beharko dira eta kudeatu beharko dira zailtasun eta arazo horiek.
Bueno, guzti hau gutxi balitz, tarteka, fisiozko lanak ere aukeratu ditugu, eta ikuspegi sexologikotik aztertu, izan pelikulak, telesaiak, ez? Horiekin ere ikasi egin dugulako, ez?
Bai, eta gainera aukeratu ditugu naita, ez? Bai. Produktu kultural oso konkretuak, non behingoz, sexua jorratzen dute eta saltzen dute, bueno, ba, balore bezala, ez? Ikuspegi positibo batetik, eta azkenean balore guztiekin gertatzen den bezala, ba, kultibatu behar ditugun zozer dira, ez? Eta nola kultibatu behar dira? Ba, eziketaren bitartez. Eta ez orain arte gertatu den bezala, ez? Sexua kontsideratu izan dela arrisku bat.
Nahi.
Eta arriskuak, bueno, zer egin ditzakegu arriskuekin, ba, prebenitu, saihestu, eta orain arte produktu kultural askotan sexua horrela errepresentatu izan da, ez? Orduan, bueno, ba, hitz egin ditugun telesail filme horien inguruan, ba, izan dira, oso interesgarriak eta oso positiboak, eta divertigarriak. Hori dela ere oso importantea, ez? Divertigarria. Azkenean, alderdi ludikoa, ez? Ere azpimarratu behar dugu.
Ba, guzti hau, duzu entzun gai, plazera zure eskuetan, irrati tartean bilboiria.eusen. Gaurko irrati maratoitxo honetara ere, malagin bat ekarri nahi izan dugu, ez? Orokorra, jorratu ditugun gai guztien inguruan, ziurrenik askoz ere gehiago eukiko ditugu, datorrenik ikasturtean jorratzeko. Amaia Urrejola, eskerrik asko, gaur ere, ba, maratoi txikia, esan behar nuen, bueno, maratoi honetan parte hartu izanagaitik.
Eskerrik asko zuei eta sorte hon.